aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u najavi emisije izdvajamo. Parlamentarni izbori na Kosmetu.
Mi smo tu neka vrsta grupacije koja neće preterano odlučivati o tome kako će izgledati parlament, vlada.
Istočno Sarajevo u roku od 18 mjeseci trebalo bi dobiti novu bolnicu.
Onog momenta kad završi skupština, bit će završeno potpisivanje ugovora i nakon toga krećemo sa gradnjom.
Krajem godine novoizgrađeni zatvor u Istočnoj Lidži primit će prve zatvorenike.
Radi se o izuzetno modernom, skupom, visokovrijednom projektu.
U Beogradu predstavljena treća knjiga iz trilogije Nemanjići.
Ova trilogija znači se bavi tim periodom vladavine Stefana Nemanje, završava se njegovim odricanjem od trona.
Sa vama su u narednih sat vremena tonski realizator Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković.
No woman to cry, 'cause
Srpska lista osvojila je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji minimum 8 poslaničkih mjesta od ukupno 10 rezervisanih za srpsku zajednicu. Prema preliminarnim rezultatima Kosovske centralne izborne komisije na uzorku od 97% obrađenih biračkih mjesta, koalicija okupljena oko Ramuša Haradinaja dobila je 34,19% glasova. Informiše novinar Radio Beograda Tanja Vujisić.
Nakon 91% prebrojanih glasova, Centralna izborna komisija je saopštila da je koalicija koju čine Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Demokratska partija Kosova osvojila najviše, to jest 34,6% glasova. Podsjetimo, kandidat za premijera ove koalicije je Ramuš Haradinaj. Na drugom mestu nalazi se pokret Samoopredeljenje, a na trećem koalicija između Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za novo Kosovo i Alternative. Na četvrtom mestu nalazi se Srpska lista koja je osvojila oko 6%. Inače, Srpska lista je kasno sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice proslavila svoju pobjedu, a direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da će ovoj listi pripasti najverovatnije svih 10 mesta koja su zagarantovana za Srbe u Kosovskom parlamentu.
Želim da vas obavestim da je na osnovu prikupljenih podataka koji su došli u štab Srpske liste, Srpska lista osvojila najmanje 90% glasova u većini srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Želim da ovde naglasim da je predstavnik Jedinstvene Goranske partije koja je na izbore izašla uz podršku države Srbije, Adem Hodža, i koji se nalazi takođe u poslaničkom klubu Srpske liste, osvojio mandat u Skupštini.
Svojim pristalicama obratio se i predsjednik Srpske liste Slavko Simić, kojim je čestitao pobedu.
Draga braćo i sestre, neka je sa srećom i građanima opštine Leposavić i građanima opštine Gračanica, koji su vodili jednu pravu borbu protiv prištinskih institucija u prethodnih nekoliko dana, jer smo zaista nailazili na opstrukcije.
Međutim, danas se oglasio i Slobodan Petrović, predsjednik Samostalno liberalne stranke, koja je također učestvovala na vanrednim parlamentarnim izborima, rekavši da će ta partija sigurno imati jednog poslanika, ali da ipak nije zadovoljan rezultatom i da postoji mogućnost saradnje sa predstavnicima Srpske liste.
O izborima na Kosmetu, mogućnostima formiranja vlade, uloge Srpske liste i značaja ovih izbora za Srbe na Kosovu i Metohiji razgovarali smo sa političkim analitičarom i novinarom Živojinom Rakočevićem. Gospodine Rakočeviću, koalicija okupljena oko Ramuša Haradinaja dobila je 34,6% glasova na prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je za sada na četvrtom mjestu među strankama. Koji su mogući scenariji kod formiranja vlade? Nema apsolutnog pobjednika, morat će se ići u koaliciju. Da li se može zaobići Srpska lista?
Da, Srpska lista se može zaobići i to je sada potpuno jasno. Čak jer koalicija oko Haradinaja, zapravo tu je osnova Tačijeva partija koja drži zapravo kompletnu vlast na Kosovu. I u prošlom sazivu njima su bili potrebni glasovi i poslanici koji nisu Albanci, tu imamo poslaničku, to je poslanike koji su imaju ta garantovana mesta prema Tisarijevom planu, to je 10 mesta srpske koji pripadaju Srbima i 10 mesta koje pripadaju ostalim, kako se to kaže, zajednicama. Tako da, ali jasno je da ni sa ta dva, na osnovu ovih rezultata koje imamo sada, vi ste vjerovatno pogledali te rezultate pa ih imate sveže, jasno je da ova ratna koalicija oko Ramuša Haradinaja, okupljena oko Ramuša Haradinaja, nema, ne može imati većinu. Oni mogu ići u koaliciju sa pokretom Samoopredeljenje Albina Kurtija ili sa Demokratskim savezom Kosova, što je također vrlo problematično, jer jedni i drugi se optužuju da su izdali, da su nesposobni, da su korumpirani, tako da je, ne zna se uopšte na koju stranu to može krenuti, ali sigurno je da Srbi neće u ovom u slučaju imati onu težinu koju su imali prošli put, ali da se razumijemo. I sa tom težinom i sa uticajem i sa mogućnošću da obore vladu, tu stvari nisu bitno promijenile kada je položaj Srba u pitanju i kada su ostvarivanja tih osnovnih prava u pitanju, a da ne govorimo o ispunjavanju obaveza iz Briselskog sporazuma.
Rekli ste da albanske partije mogu zajedno da formiraju vladu, ali da je to možda i nemoguće. Šta je razlog?
Pa znate kako, ne radi se tu više o programima. Tu jedno, imamo ovu, da kažem, grupaciju koja ima krvave ruke i koja je izašla iz sukoba 99. To su komandanti Oslobodarske vojske Kosova, Tači, kog predstavlja taj Kadri Veselji, koji je bio šef tajne službe i vrlo moćan i uticajan čovjek. Onda imamo Ramuša Haradinaja, o kom ne treba puno govoriti, on je poznat i široj balkanskoj javnosti kao čovjek koji je eliminisao svedoke u Haškom sudu, koji je bio i oslobođen zbog nedostatka dokaza. I imamo Fatmira Limaja, koji je također bio u Haškom sudu i koji je također oslobođen zbog nedostatka dokaza. Oni su uzeli tu većinu i koje, odnosno imaju najveći broj glasova. E sada problem im prave i najveći zapravo pobjednik, u osnovi pobjednik istinski ovih izbora, jeste pokret Samoopredjeljenje. To je taj mladi radikalni pokret koji je osvojio ogroman broj glasova i bez kog se neće moći. Očigledno je kod njih ključ i ako budu pristali ove ratne partije na Samoopredjeljenje Albina Kurtija, onda će to taj pokret sigurno dati premijera. Ali radi se o jednom rigidnom, najekstremnije mogućem nacionalističkom pokretu koji se otvoreno zalaže za ujedinjenje Albanije i Kosova, tako da bih vam približio kako to ideološki izgleda. Oni su zapravo taj neki podmladak Oslobodilačke vojske Kosova koji nije ratovao i oni imaju te idealističke predstave o sukobu 99. i borbi protiv Srba. Što se odnosa prema Srbima tiče, to je gotovo rasistički pristup, oni gotovo da ne prihvataju da Srbi postoje, tako da u jednoj i drugoj kombinaciji to će biti jako loše. Dakle, ili ako bi došlo do sporazuma ove, da kažem, ratne vlade sa Demokratskim savezom Kosova, kojima se s druge strane spočitava to da nisu ratovali protiv Srba i da su kukavice, onda oni moraju da se dokazuju. Tako da smo mi u nekoj vrsti tamnog vilajeta, šta god da uradimo, vrlo teško ćemo prolaziti. Jednostavno, to je naša pozicija i to je život i to je odsustvo demokratskog razvoja. Kosovo je danas dalje od bilo kakve demokratije nego ikada.
Kad govorimo o zakonima, pravo da formira vladu ima stranka koja ima najviše dobijenih glasova.
Jasno.
A drugoplasirana stranka ne može da dobije pravo formiranja vlade. Da li postoji mogućnost novih izbora ili se očekuje pomoć međunarodne zajednice?
A znate kako, moguće. A ukoliko međunarodna zajednica procijeni da naredi, i kada govorimo o međunarodnoj zajednici, moramo biti malo precizniji, a to znači američka ambasada u Prištini. Ako oni procijene da im je potreban taj diktat i da se Kosovu nametne nova vlada i premijer, oni će to uraditi. Znate, prošli put kada je birana predsjednica Kosova, američki ambasador Christopher Daly je okupio predstavnike političkog i javnog života i stavio jednu kovertu na sto i rekao: gospodo, u koverti je ime budućeg predsjednika Kosova, molim vas otvorite, i mislim da bi bilo u redu da se saglasite sa tim. Naravno, otvoreno je, tamo je bila jedna potpuno nepoznata činovnica policije koja je se u međuvremenu nešto fotografisala u Bijeloj kući sa Barackom Obamom i bila je prihvatljiva američkoj ambasadi i svi su složili, ta žena se zove Atifete Yahyada, ona je gotovo pun svoj mandat provela tako kao jedna potpuno beznačajna ličnost koja nije imala nikakvu težinu, ali je postojao predsjednik Kosova, što je Amerikancima bilo dovoljno. Tako da se to može očekivati i ovog puta. S druge strane, i postoje ti animoziteti američke administracije prema naslednicima Ibrahima Rugove, oni ih smatraju naslednicima komunističke partije, nepouzdanim i ljudima koji sporo donose odluke. S druge strane, tu su na prvom mjestu saveznici Tačijeva partija, pa i Haradinajeva, pa i Limajeva, jer oni prosto drže moć, a treba se čuvati oni koji drže moć. Nepoznanica je šta će i kako će imati, kakav će odnos imati prema samoopredeljenju. Oni su probali u proteklom vremenu da ih pacifikuju. Njima je u jednom trenutku bio priključen jedan mladi čovjek koji se zove Ilis Deda, ali i koji je bio viđen kao nekakva demokratska i budućnost Kosova, kog je to samoopredeljenje i taj ekstremni pokret jednostavno progutao i sam njegov kapacitet pretvorio u jedno beznačajno, tako da i on danas ne predstavlja ništa na političkoj sceni. Vrlo je komplikovano i nije jednostavno, ali kažem, ukoliko Amerikanci budu odlučili, oni će naći načina da pomire suprotstavljene stavove, bez obzira koliko to bilo neprirodno i jednima, drugima, trećima i naravno Srbima.
Kako ocjenjujete sprovođenje jučerašnjih izbora? I iako ste već i rekli u svojim odgovorima, šta ovi izbori donose Srbima na Kosmetu?
A znate kako, što se tiče same regularnosti, tu je sve bilo, da kažem, u granicama neke normale, što se tiče uopšte i te atmosfere i svega toga. Kada kažem granicama normale, nije bilo nekih incidenata, pucnjava, razbijanja i tako dalje. Za sada i ne stižu vijesti o tim nekim krađama, što se i ranije dešavalo. To je ovaj već pomenuti američki ambasador Bell je neke prošle izbore ocijenio rečenicom da se dogodila industrijska krađa glasova. Dakle, prosto to je u odnosu recimo na to koliko sada znamo, nekako, da kažem, protiče nekim mirnim tokom, iako je ta kampanja bila vrlo neprijateljska, naročito prema Srbima. Šta Srbi mogu da očekuju? Oni su stali iza srpske liste, što je prirodno, jer iza te liste stoji Beograd. Svim svojim silama i kapacitetima je stala iza te liste i ta lista je ubjedljivo dobila. S druge strane, kada vam neko na takav način prijeti, kao što su ovi Haradina i Fatmir Lima i Kadri Veselji prijatili Srbima u ovoj izbornoj kampanji, onda jednostavno su se Srbi grupisali i rekli, a ko će nas zabrani? Pa naravno Beograd, i nije bilo odlivanja tih glasova previše na terenu, iako je bilo 5 partije političkih Srba. Problem Srba na Kosovu i Metohiji je naravno mali kapacitet i preveliki značaj, i ta činjenica je rastrgla naše političko biće i koje ne može naravno samostalno da se odupre tolikim silama, što nije ni prirodno. Govorimo o neprestanoj, nekoj neprestanoj vrsti varedne situacije 18 godina posle zaključenja sukoba na Kosovu i potpisivanja mirovnog sporazuma. Dakle, i potrebni su dodatni sporazumi da bi se nešto promijenilo. Ne znam kako će se sada posle svega ovoga govoriti o zajednici srpskih opština koja bi nekako trebalo da zaštiti prava Srba, da, mislim, tu su će biti ključna pitanja vojske Kosova, ko tu sada može da se traži kao neka vrsta, sada Prištini nije moguće da traži tu pukotinu u srpskom biračkom tijelu koje bi eventualno glasalo za vojsku Kosova i tako dalje. Naravno, tu su još problemi demarkacije sa Crnom Gorom, bez čega nema tih evropskih koraka Kosova i vizne liberalizacije i tako dalje. Sve je to vrlo, vrlo jedna zamršena, komplikovana struktura jednog nerazvijenog društva koje zapravo ponavljanjem izbora sve više komplikuje svoju situaciju umjesto da je da je rešava, naravno potpuno će biti nepoznanica kako će se ponašati to samoopredeljenje Albina Kurtija, koje je, da kažem, ključni, napravilo ključni rezultat na ovim izborima, jer to je zapravo ta nepoznanica, otkuda ti mladi gnevni ljudi koji gaje ideje oslobodilačke vojske Kosova i preziru borce oslobodilačke Kosova, preziru borce oslobodilačke vojske Kosova oličene u Tačiju, Hradinaju, Limaju, Kadriju, Veseliju i čitavoj toj paleti komandanata koji imaju krv na rukama. Dakle, to je, ne zna se uopšte u kom pravcu će ovo društvo ići, ali kažem opet, s jedne strane ovi drže moć, Amerikanci drže uticaj, mi smo tu neka vrsta, da kažem, sada grupacije koja neće preterano odlučivati o uticaju, o tome kako će izgledati parlament, vlada. Srbi će dobiti ono što im pripada po Ahtisarijevom planu. Možda je to s jedne strane i bolje, možda će se otkloniti ta, dakle, ta hipoteka da mi odlučujemo previše i da smo nešto važni, pa nas možda ostave na miru, ali to je opet samo jedna pretpostavka.
Gospodine Rakočeviću, hvala što ste odvojili vrijeme za emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Yeah.
aktuelnosti.
Istočno Sarajevo će u roku od 18 mjeseci dobiti novu bolnicu u koju će vlada i lokalne zajednice uložiti oko 50 miliona maraka. Na dnevnom redu redovne sjednice Narodne skupštine koja počinje sutra nalazi se informacija koju je pripremilo Ministarstvo zdravlja, a nakon njenog usvajanja slijedi potpisivanje ugovora između investitora i izvođača radova. Polaganje kamena temeljca planirano je najkasnije do kraja ovog mjeseca. Resorni ministar Dragan Bogdanić danas je u Istočnom Sarajevu informisao gradonačelnika i načelnike 6 gradskih opština o pripremama za izgradnju bolnice. Pratio Milan Stojić.
Nema više odustajanja i početak izgradnje nove bolnice Istočno Sarajevo planiran je do kraja mjeseca, nezvanično između 24. i 26. juna. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić obavijestio je lokalne zvaničnike Istočnog Sarajeva da će Narodna skupština Republike Srpske već sutra razmatrati informaciju o pripremama za izgradnju bolnice Istočno Sarajevo.
Onog momenta kad završi skupština, bit će završeno potpisivanje ugovora i nakon toga krećemo sa gradnjom. Očekujemo od svih sudionika koji su danas ovdje bili prisutni da se držimo i dogovora i da zajedno izgradimo u planiranom roku bolnicu koja će biti na dobrobit svih građana Sarajevsko-Romanijske regije. Sada kad smo doveli sve to do kraja, prije potpisivanja ugovora, ja sam i mi u vladi smo odlučili da informišemo narodne poslanike, odnosno javnost Republike Srpske. Ja ne mislim da ovo jeste samo bitan projekat za ovu regiju, mislim da je to jako bitan projekat za Republiku Srpsku, za sve stanovnike Republike Srpske, a posebno podlačim da ova regija to zaslužuje i ne mislim da treba biti bilo šta što javnosti, što i ovi načelnici i gradonačelnici ne znaju, tako da znači imat ćete potpunu informaciju, narodni poslanici će imati mogućnost da postavi dodatna pitanja, dobiju se odgovore i nakon toga da zasučamo rukave i gradimo bolnicu.
Za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Nenada Vukovića najvažnije je da više neće biti prolongiranja početka izgradnje novog bolničkog objekta.
Možda najvažnija stvar koju treba danas reći je da će se bolnica u Istočnom Sarajevu definitivno početi graditi. Mislimo da je ovaj sastanak upravo urodio plodom što smo saznali određene činjenice koje će nam svima biti korisne za naredni period. Ja kao gradonačelnik i ministar smo dogovorili da ćemo imati jedan sastanak sa ministrom Tegeltijom u skorije vrijeme da razgovaramo o eventualnim mogućnostima ovih 6 opština i grada Istočnog Sarajeva o nekoj mogućnosti pomoći ovom projektu.
Opština Istočna Iliđa je do sada po raznim osnovama izdvojila oko 4 miliona konvertibilnih maraka za neophodnu dokumentaciju i dozvole. Opstrukcije neće biti, kaže načelnik opštine Marinko Božević.
Opština Istočna Iliđa će uraditi sve kada je u pitanju nadležnost opštine Istočna Iliđa za izdavanje svih potrebnih dokumenata i papira kako bi proces izgradnje bolnice u Istočnom Sarajevu nesmetano krenuo.
U bolnici su počeli pripremni radovi za izgradnju, potvrdio je direktor ove medicinske ustanove Goran Todorović.
Uklanjamo stabla iz parka, vadit ćemo panjeve i te stvari u narednoj sedmici, spremamo odlagalište za šut. Razgovaramo intenzivno o tom kako da se ovi administrativni problemi prevaziđu u smislu da se sve dozvole svi saglasnosti pribave u što kraćem roku i da definitivno počnu radovi. Informisani smo od gospodina ministra da će sad ovim skupštinskim zasjedanjem, da će na prvoj skupštini biti i to razmatrano, da će se dati saglasnost za potpisivanje ugovora između izvođača radova i financijera, to jest Ministarstva zdravlja, Vlade Republike Srpske, tako da računamo da će i to možda u narednih nekoliko dana biti završeno i da definitivno počnemo onako radove u punom kapacitetu.
Na današnjem sastanku dogovoreno je da će se u budućnosti tražiti način da se i lokalne zajednice uključe u finansiranje izgradnje nove bolnice. Pritisaka za kreditno zaduženje lokalnih zajednica neće biti, dogovoreno je danas u administrativnom centru Vlade Republike Srpske.
Krajem godine novoizgrađeni zatvor u Istočnoj Liđi primit će prve zatvorenike. Izgradnja ovog zatvorskog kompleksa je pri kraju, a brojne novinarske ekipe su danas mogle da se uvjere u visoke standarde koji su primijenjeni tokom gradnje. Tamo je bio i naš kolega Radan Škipina.
Kamen temeljac za gradnju zatvora u Vojkovićima na teritoriji opštine Istočna Iliđa postavljen je 2006. godine. Nakon 11 godina gradnje, uloženih blizu 40 miliona evra, zastoja i brojnih problema, izgradnja zatvorskog kompleksa od 24.000 metara kvadratnih je u završnoj fazi, potvrdio je ministar pravde BiH Josip Grubeša. Požalio se da BiH nema iskustva u otvaranju ovakvih namjenskih objekata, pa zato i ne može precizno da kaže kada će prvi stanari ući u zatvor.
Ono što mogu reći po tom pitanju da je Ministarstvo pravde napravilo jednu strategiju, nazvali smo je tako, stavljanje zatvora u funkciju, jer se radi o vrlo kompleksnoj problematici i ne može se zatvor staviti u funkciju u jednom danu.
Kapacitet zatvora u Vojkovićima je 300 zatvorenika i 50 pritvorenika. Tu će kazne izdržavati osuđenici za najteža krivična djela, rekao je predsjednik suda BiH Ranko Debevec.
Radi se o izuzetno modernom, skupom, visokovrijednom projektu koji će ispunjavati dakle sve, apsolutno sve uvjete dostojnog boravka u pritvorskoj jedinici i dostojnog izdržavanja kazne za osuđenike.
Ćelije od 12 metara kvadratnih bit će opremljene po svim evropskim standardima, dok izvođači radova tvrde da će ovaj kompleks koji ima ukupno 10 objekata biti među najsigurnijim, ali i najkomfornijim pritvorskim jedinicama na Balkanu. U svakoj ćeliji će biti smješteni računar i televizor. Ćelije neće imati rešetke, već velike prozore sa neprobojnim staklom. U svakoj će biti ugrađen klima uređaj, a u omalenim kupatilima bit će tuš kabina, mali lavabo i WC šolja. Zatvorenici će moći koristiti internet, biblioteku, sportske terene kao i veliki restoran. Agresivni zatvorenici bit će smješteni u desetak posebno izgrađenih i opremljenih ćelija. Mogućnost bijega iz ovog BH Alcatraza je prosto nemoguća s obzirom na sve ugrađene bezbjednosne sisteme. Zatvor je uz sve to ograđen visokim zidom sa još dvije ograde. U zatvoru će prema sistematizaciji raditi oko 150 čuvara koji će proći posebnu obuku.
She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. See what happens.
aktuelnosti.
Brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. Kako bi se prenijela poruka svim vozačima koliko je važno poštovati ograničenje brzine kretanja vozila, u Republici Srpskoj se sprovodi preventivna kampanja pod sloganom Uspori tvoj život i drugima znači. O samoj kampanji i brojnim mjerama prevencije saobraćajnih nesreća s direktorom Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milijom Radovićem razgovarala je Slavica Brkić.
Mi smo dugo razgovarali u programu o pitanjima, različitim pitanjima koje se odnose na bezbjednost saobraćaja, a evo akcija koja je počela u petak svakako je dobar povod da se ponovo govori o tom pitanju koje je veoma značajno za sve građane Republike Srpske, jer svi učestvuju u saobraćaju kao pješaci ili kao vozači, nije ni važno, ali svi mogu biti ugroženi ukoliko se ne poštuju pravila koja su jasno propisana, posebno kada je riječ o brzini, koja je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. Kao što rekoh, u petak je počela kampanja Uspori tvoj život i drugima znači, pa evo možda o samoj kampanji.
Ta legalna djelatnost, kao što je saobraćaj, odnosi mnogo života, odnosi najviše života u čitavom svijetu, pa i u Republici Srpskoj. A kad vidimo šta je najčešći uzrok tih najtežih saobraćajnih nezgoda sa poginulim, to je brzina. Dakle, u prošloj 2016. godini od 130 poginulih u saobraćajnim nezgodama, 65 je poginulo upravo zbog neprilagođene i nepropisne brzine. Zato je jako bitno da stalno provodimo kampanje vezano za brzinu, da stalno prenosimo poruke vozačima koliko je opasno voziti brzo i kakve to posljedice može da ima. Evo, u petak je počela kampanja koju već nekoliko godina zaredom provode zajedno Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto savez Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i ove godine uz partnerstvo kompanije Auto Milovanović, koja je pomogla realizaciji ove kampanje. Kampanja će trajati do avgusta mjeseca. Kampanja će se realizovati putem raznih poruka na bilbordima, poruka kroz radio džinglove, poruka na televiziji, radio stanicama. Ono što, da ne zaboravim reći i posebno istaći, da je Radio Televizija Republike Srpske medijski pokrovitelj ove kampanje i mi se zaista na tome zahvaljujemo, jer zahvaljujući vašem programu i emitovanju radio džinglova i video spota na Televiziji Republike Srpske, ova poruka će sasvim sigurno stići do velikog broja vozača. Ova kampanja traje do kraja avgusta mjeseca. Zašto do kraja avgusta? Pa nažalost, prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova, ova dva mjeseca, jul i avgust, su nam najgora, kako bi rekao, kad su u pitanju podaci o saobraćaju nezgoda i saobraćaju nezgode. Naime, to je vrijeme kad se desi najviše saobraćaju nezgoda sa poginulim. Vjerovatno je taj period dobrih uslova za vožnju. Ljudi se opuste, godišnji su odmori i tako dalje, vozi se malo brže. I, nažalost, evo ova dva mjeseca uzmaju najviše života.
Mnogobrojne studije i istraživanja su sprovedene kako bi se pokazao odnos između brzine kretanja i saobraćajnih nezgoda. Evo, svakako je ovo prilika da našim slušaocima ukažete na neke parametre koji su uočeni tim brojnim istraživanjima o odnosu upravo brzine i važnosti praćenja i saobraćajne signalizacije i svih propisa koji su predviđeni za određene dionice.
Pa da, ako se poveća recimo prosječna brzina samo za 1 km na sat, poveća se rizik od nastanka saobraćajne nezgode sa smrtnom posljedicom za 5%. A i mi smo ovdje radili neka istraživanja, recimo Automoto savez je prošle godine radio istraživanje brzine kretanja vozila u Republici Srpskoj. Rađeno je to po metodologiji SafetyNet-a, rađeno je u 8 gradova Republike Srpske, rađeno je na 30 i nešto lokacija, na svakoj od tih lokacija mjerena je brzina, anonimno mjerena brzina najmanje 200 vozila. Brzina je mjerena kako u toku dana, tako i u toku noći. Šta je pokazalo to mjerenje? Pokazalo je da 36% vozača u naselju prekoračuje dozvoljenu brzinu kretanja. a čak 56% vozača van naselja prekoračuje dozvoljenu brzinu kretanja, što je zaista zabrinjavajući iznos, da kažem, oni koji prekoračuju brzinu kretanja. Ako kažem da van naselja čak 33-34% vozača vozi brzinom većom od 20 km na čas od dozvoljene, onda to dovoljno govori koliko je to opasna pojava. Ono što agencija, evo ovih dana završili smo šta će uraditi u narednom periodu, završili smo javnu nabavku metodologija mjerenja indikatora u Republici Srpskoj, tako da ćemo po prvi put sve te indikatore bezbjednosti saobraćaja koje se mjere u čitavom razvijenom svijetu, evo Srbija je počela prije nekoliko godina da mjeri te indikatore, da mi ne bi brojali mrtve i teško povrijeđene pa rekli jesmo li nešto uradili, nismo, nego da vidimo prije nego što se saobraćaja nezgoda desi, da li smo mi ovim našim akcijama, kontrolom od strane policije napravili neki rezultat ili nismo. Koji su to indikatori? Pa mjerit ćemo koliko se koristi pojas, koliko se prekoračuje brzina u naselju, van naselja, koliko vozača vozi pod utjecajem alkohola i tako dalje. I naravno ako ti indikatori koji će se mjeriti pod istim uslovima svake godine pokazuju smanjivanje recimo broja vozača pod utjecajem alkohola, znači da imamo rezultata kad je u pitanju kampanje i represija. Ako nema, onda znači nešto treba mijenjati, nešto nije u redu. Samo da podsjetim slušaoce kakve su kazne za prekoračenje brzine. Recimo ako prekoračite brzinu od 10 do 20 km na čas, kazna je 50 maraka, ali već preko 20 do 30 km na čas kazna je od 100 do 300 maraka. Ali ne samo to, što većina vozača, možda im je promaklo, za ovo slijedi i kazna oduzimanja vozačke dozvole od najmanje mjesec dana. Dakle, ako ste prekoračili brzinu preko 20 km na čas, slijedi kazna i oduzimanja vozačke dozvole najmanje mjesec dana. A ako prekoračite brzinu preko 30, odnosno ograničenje, onda je kazna od 400 do 1000 maraka. Naravno da treba nam da još više ulažemo i u opremu s kojom policija raspolaže, da recimo imamo osim uređaja za automatsku kontrolu brzine, da imamo uređaj za identifikaciju prolaska kroz crveno, što je čest slučaj na ulicama Banja Luke, gdje bahati pojedini vozači prolaze i na crveno i tako dalje. I da onda na taj način taj zaštitni sistem učinimo mnogo efikasnijim i da onda vozačima ne pada na pamet da krše propise.
Gospodine Radoviću, hvala vam na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pozivu.
Izdavačka kuća Laguna iz Beograda predstavila je danas završnu treću knjigu iz trilogije Nemanjići U ime sina, na kojoj su zajedno radili pisci Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. Prethodno su objavljene knjige U ime oca i Dva orla. Sve knjige ukrašene su ilustracijama slikara Dragana Paunovića. Marica Lalović.
Tekst za ovu trilogiju prvobitno je trebalo da bude scenarijo za TV seriju, ali kako nije došlo do realizacije tog projekta, Vladimir i ja smo odlučili da radimo ono što najbolje znamo, a to je da napišemo knjigu. Ovom trećom pričom iz serijala o Nemanjićima, koja nosi naslov U ime sina, zaokružili smo priču o Stefanu Nemanji od njegovog djetinjstva do dolaska na Svetu Goru, kaže jedan od autora Dejan Stojiljković.
Ova trilogija znači se bavi tim periodom vladavine Stefana Nemanje, koja je trajala 37 godina. Završava se njegovim odricanjem od trona i odlasku sinu koji je pre toga već otišao na Svetu Goru. U ovoj trećoj knjizi se bavimo i tim događajem, odnosom u stvari Rastka i oca, zato se zove Ime sina. I ispričali smo priču, trudili smo se da bude prilično autentično kako je on i zašto otišao na Svetu Goru i naravno posle toga potrudili smo se da objasnimo motive Nemanjine zašto se odrekao trona u ime svog sina Stefana Prvovenčanog. Nije nama želja bila da sada otkrivamo neke velike skrivene tajne. Ima tu raznih detalja vezanih za te neke događaje, na primjer kako je u stvari i zašto je Rastko pobegao na Svetu Goru i na primjer detalji te potere i kako su ga monasi bukvalno krišom noću postrizali, kako već ide taj obred primanja u monahe. Ima tu još nekih detalja vezanih za sabor koji je organizovao Stefan Nemanja, zašto je odnosi Vukana i Nemanje drugog, to je potomak Stefana Prvovenčanog. Postoje te neke stvari koje su manje poznate, ali hvala Bogu mi imamo jednu odličnu istorijsku školu, historiografsku školu koja postoji već 200 godina i koja je vrlo dobro izučila sve to. Znači, ako nešto ne znamo, tu su naši stručni konsultanti sa Istorijskom institutu u Beogradu, obojica su doktori nauka, tako da nema problema oko toga, zaista ima dosta materijala i naša historiografska škola je stala iza toga odlično i imali smo na raspolaganju odlične izvore.
Priča o Nemanjićima je vječna inspiracija, ali upravo zbog toga mi smo odlučili da se u ovim knjigama držimo istorijskih činjenica, kaže Vladimir Kecmanović.
Pisac ima pravo na svaku temu da je pristupa kako hoće, ali i moj idejni je stav bio da je ovo tema koja iziskuje poštovanje građe i da se sa, kako bi rekao, tim famoznim historijskim činjenicama ne dolazi u kolis. A za mene je bilo dosta iznenađenje, ne zato što smo mi došli do nekog otkrića, tu mi smo manje više, to su stvari koje istorija rekla pre nas. Niti smo imali ambiciju da ćemo da otkrijemo nešto epohalno istorijski, ni nam to ni posao i pitanje koliko je moguće. Ali s obzirom da moje znanje o Nemanjićima, ajde da kažem, mislim da su bila pre rada na ovome veća od nekih prosječnih znanja, ali daleko od znanja koje imaju ljudi koji se time bave, tako da sam saznao mnoge stvari. I ima jedna stvar zanimljiva, u drugoj knjizi ja sam koristio, to je deo koji sam ja pisao, koristio sam narodno predanje o rođenju Svetog Save, koje je meni bilo zanimljivo i ja sam ga malo poetski obradio još. Neki se javio čovjek koji je bio jako ogorčen na to i optužio nas je da smo blasfemični, da izmišljamo budalaž, ništa nismo izmislili. Znači, to je ono što u narodu postoji stotinama godina kao, da li je to tačno? Naravno da ne znamo da li je tačno, ali nešto što je ušlo u tradiciju folklora sigurno ima i može i treba da se pojavi u knjizi. Što se to nekom pojedinačno ne sviđa, to je drugi problem.
Kako su namijenjene ove knjige sa ovako dobrim ilustracijama, sa istorijskim podacima, sa nečim što se zove i mašta i fikcija?
Pa Vlade, ja volimo da kažemo da su te knjige kao politikni zabavnik, znači prevashodno su namijenjene deci i tinejdžerima. Tako su i urađene, međutim mogu da ih čitati i odrasti bez problema, pošto nažalost svedoci smo toga da ni starije generacije nažalost ne znaju dovoljno podataka o dinastiji Nemanjići.
Ova treća knjiga završava se momentom zamonašenja Stefana Nemanje, ali tu ne prestaje rad dvojice autora na knjigama o Nemanjićima. Nakon ove trilogije bit će objavljena još jedna, ona o Svetom Savi.
Stigli smo do kraja današnjih aktuelnosti. Sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku je izabrala Tatjana Savić, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a potom Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Stanislav Ljubojević. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.